Değer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadırlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 19. iyuli hepdenin çarşende günü. Havarlar günlülüğü gipleşimide başlayarız. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tevelikleri bilen tanış olun. Olar ulense de men Sehra tanıştırıyarım. Özbekistan Respublikası bilen Türkmenistan'ın arasında 2018-2020 yıl boyunca iqtisadi xizmetdaşlyk baradaky ılalaşyk güýje girdi diýip Özbek Daşary işler ministrligi habar berýär. Bu ılalaşyga laýyklykda taraplar söwda we iqtisadi uğurlar boyunça gatnaşyklary ösürmek üçin özara xizmetdaşlyklaryny güýçlendirýär. Şeýlede ılalaşyk iqtisadi xizmetdaşlygyň dürli uğurlary boyunça 35 çäreniň durmuşa geçirilmegini hem üçin edýär. Ýatladyp geçsek, gurun edilýän resmi nama şu ýylyň 6 martında Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in Aşgabatda eden resmi saparının devamında gol oýulupdy. Şonali Vap vilayetinde Türkmenabat Farab köprülerinin açılışından başka Türkmenistan'ın hükümeti bilen Özbekistan Respublikasının hükümetinin arasında medeni insanperver ulgamında 2017-2019 yıllarda hizmetdaşlyk etmegin maksatnamasına ve beýleki ılalaşyklara gol goýuldy. 17 iýulda giýişlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy Iranyň 2015 ýyldaky ýadro ulalaşygyny ýerine ýetirýändigini we onuň ýadro ulalaşygy bilen baglanşykly sanksiýa ýeňilliklerini dowam etjekdigini tasdiklady. Ýöne ballistik raketalar, ýokary tezlikdäki gaýyklar we beýlik meseleleri boýunça sanksiýalary amala aşyrmagy wada berdi. Bu Trump öz wezipesine girişeli bäri agdalýan ulalaşygyň Iranyň ýadro ýaraglaryny özleşdirmeginiň öňüne alýandygy barada onuň administrasiýasynyň eden ikinji çykyşy boldy. Mundan öň Trump öz prezident saýlawlary kampaniýasy döwründe bu ylalaşygy häzir çenli baglaşylan iň ýaramaz ylalaşyk diýip atlandyryp, ony bozjakdygyna söz beripdi. Tehran bu ylalaşygyň boşnamalaryny ýerine ýetirýän mahaly administrasiýa ony ballistik raketalar we ýokary tezlikdäki gaýyklary özleşdirmek we sinagdan geçirmek dowam etmek arkaly ylalaşygyň aýdylmagyna görä ruhuny ýa-da özünni bozmakda tanqid etdi ve munun täze sanksiýalaryň girdilmegine getirip biljekdigini duýdurdy. Human Rights Watch guramasy Russiýanyň onlaýn gurrundeşligi möhüm çäklendirmeleri we onlaýn hereketlere agressiw gödökçiligi girdendigini aýdyp, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçilary iýdirleýändigini belleýär. 18 iýulda ýaýladylan beýanatda düýü New Yorkda ýerleşýän adam hukuklaryny gorap çykýan diýen gurama Russiýanyň hökümetiniň bu wagtdaky çäreleriini dokumentleşdirip, bular interneti güýçli döwlet kontrolunda saklamaga gönükdirilen ýaly bolup görünýär diýär. Beýanat 2012 ýyldan bäri Russiýanyň häkimetleriniň sosial ulgamlarda paýlaşylan maglumatlara, videolara, makallara we interwýulara esaslanyp onlarça adam we nähaq jinayet jogapkärçiligine çekendigi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy Moskwany hukuk goraýjy toparyň sözlerine görä repressiw kanunlary ýatyrmagy, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçilary iýdirlemegi betetmegi we söz azatlygynyň üpjün edilmegi boýunça halkary borçnamalaryny ýerine ýetirmegi çağırdy. Kırgızistan'ın Suudi Yurdun önkü prezidenti Askar Ataev'in ozolku körükününü gayvana 20 yıl türme tutuluğunu hükmetti. 18 iyulda Kırgızistan'ın Yokuru Suudi'nin metbuat vekili Adat Evropa Adatlık Radyosu'na veren mağlumatında Adil Toyganbayev'in mali ve salgıt kalplığında emlagi bir kanun hususulaştırmakta günahli tapılandığını aittı. Aslı Kadavistanlı 50 yaşlı Toyganbayev Akayev'in inulu gıydı Bermet Akayvan'ın önkü adamsıdır. 2013 ýylda Gadawsan Interpolun haýşy esasında Toygunbayevy tutsoýdypdy. Ýönüni Kyrgyzstana ekstraditsiýa etmegi reddedipdi. Şonda Gadawsanyň hökümeti özleriniň gadaq raýatyny daşary ýurda ekstraditsiýa etmeýändigini aýdypdy. Russiýanyň Kamçatka ýarymadasynda 7.18 bal derejesinde ýer titreme bolup, bu tsunami howpunyň awanýandygyny duýdurdy. Emma soňra bu howp aradan aýryldy. Bu barada 18 iýulda Birleşen Ştatlaryň ýer titreme gözegçiligi diýen gullugy habar berdi. Ýer titreme Kamçatka ýarymadasynyň Bering adasyndaky Nikolskoy şäherinden 200 kilometr uzaklykda bolup, onuň merkezi ýagny episentri Alaskanyň Aleutian sewitindäki Attu adasynyň günbatarynda boldy. Bu yer titreme deňziň düýbünden diňe 10 kilometr aşağıda bolup, bu bolsa onuň täsirini güýçlendirdi. Ýöne yer titremäniň bolan ýeri ýylatly punktdan uzakda ýerleşýändigi sebäpli häzirlikçe adam ýitgisiniň bolundygy barada habarlar gelip goýdy.